Vítáme vás u čtvrtého dílu podcastu Občané z Ostrovy. Dnešním dílem vás bude provázet
Anna
a Pavlína a budeme se bavit s panem Tomášem Sedláčkem.
Dobrý den. My obě studujeme humanitní obory, což už tady několikrát padlo, ale ekonomie prostě obklopuje úplně všechny i nás z humanitních oborů a proto jsme se rozhodli v minulém podcastu bavit se o osobních financích a teď jsme se chtěli zaměřit na ekonomii z toho širšího společenského hlediska a proto jsme si tady pozvali pana Sedláčka. Pořád se ve společnosti mluví o současné krizi, zadlužené společnosti, nutnosti investic, budoucnosti kryptoměn a mladé to trochu znervozňuje a proto jsme se na to chtěli právě zeptat. Takže co se týče toho státního dluhu, ten se samozřejmě teď zvětšil po koronavirové krizi, je to něco, čeho bychom se měli jako mladí bát, že prostě nedostaneme nikdy důchody a budeme neustále něco splácet?
Tak především děkuji moc krát za pozvání a jsem rád, že vás tyto otázky zajímají a ty otázky, které jsem viděl, jsou pěkný a zajímavý, takže se těším na to, že se o tom popovídáme. V České republice ne, my máme relativně nízký dluh. Vždycky jsme ho měli, Česká republika v tomhle byla taková celkem jedinečná, zdědili jsme malý dluh po komunismu a i když během transformace narostl, tak se furt pohybuje v rekordně nízkých evropských, anebo tedy i jako amerických, australských, nebo ve srovnání s Japonskem, máme dluh vůči HDP pod 40%. Před rokem a půl jsme ho měli dokonce na 30% a maastrichtské kritérium, to znamená jeden z kritérií, které země musí splnit, je nemít dluh vyšší než 60% HDP. Málo která země to ovšem plní, byť jsou členy eurozóny a používají euro. A ty dluhy rostou pochopitelně teď kvůli koronaviru úplně všude. Takže Česká republika ve srovnání s Evropou jsme na tom, řekněme, na polovičních hladinách a Amerika je ještě zadluženější a vůbec nejzadluženější země je Japonsko. Takže to je taková zvláštní souměra, že čím bohatší země, tak tím je zadluženější. Což je vtipný, člověk by to normálně neřekl. Člověk by měl spíš pocit, že se ty chudí zadlužují, ale my se zadlužujeme nikoli z titulu nedostatku, ale z titulu přebytku. No a je to trošku taky zvláštní to srovnávat, to jako kdybyste si vy začali srovnávat, kdo má kolik peněz, a vy jste si skočila do banky a půjčila si 4 miliony a teď jako jste srovnávali, jo, to jako vlastně nejsou vaše peníze, není to fair srovnání. No ale přesto vlastně Japonsko může mít 240% dluhu a přesto se mu to jakoby neodečítá z té životní, jakoby úrovně, takže kdybyste chtěli být protivný, tak by se dalo říct, že jsme se jako dorostli, že ty bohatší země dorostly do toho stádia bohatství dluhem, který nesplatili.
Takže je to vlastně dobře, že jsme víc zadlužení.
No, je to takový, nesmím se to přehnat jako třeba s Řeckem, ale Japonsko je důvěryhodný stát a proto mu investoři rádi půjčují. Ty měny jsou taková zvláštní věc, se prostě bude latinsky se tomu říká kredit, že jo? To je teda latinsky, anglicky. Kredit latinsky znamená víra a moje ty peníze jsou právě hezky vystižení tím slovem kredit, protože dokud budeme mít víru, řekněme, v schopnosti českého státu splácet své daně, to znamená normálně fungovat, tak se mu bude počítat dál. U Japonska je to hodně vysoké číslo, ale nevíme jak, nevíme, kdy to křupne, nevíme, co se stane. Vlastně se vám stane to, že když jste moc zadlužený, tak ta země ztrácí manévrovací prostor. Takže Česká republika má ještě hodně prostoru, nebo ještě tam řekněme 10%, 10-20% máme, pak už to bude červený. Takže ten náš dluh byl, řekněme, na zelený, teď jsme na oranžový.
To jsme se právě i chtěli zeptat, jestli České republice nehrozí, že se stane dalším Řeckem, anebo jestli je v Evropě nějaké takové potenciální další Řecko.
České republice se to pravděpodobně nestane. My jsme posledních, nevím, kolik už je to delší dobu, nejsme ty troublemakersi, což je taky zajímavý. My jsme vlastně vstupem do Evropské unie si zažili několik krizí, ke kterým jsme přišli jak slepí k houslím. A jedna z nich byla ta finanční krize, V roce 2008-2009 Česká republika mimochodem byla jedna z mála zemí, která nemusela sanovat svoje banky ani korunou z veřejných peněz. Všude jinde na světě ty banky padaly a státy je museli zachraňovat právě z daňových peněz a tím právě vznikají ty dluhy, které se musí dříve nebo později splatit. Že nehrozí, že by příští finanční krize začala v České republice. Spíš to začne někde ve světě. Dneska už krize nechodí po zemích, jakože by, nebo nerespektují politické hranice, ale chodí po odvětvích. Takže bude-li mít celosvětové bankovnictví, nebo pojišťovnictví, nebo turismus, nebo jakýkoliv jiný obor problém, tak to zasáhne Českou republiku zcela standardně. Ty problémy, které Česká republika dneska má, na rozdíl od toho, když jsem byl ve vašem věku, tak ty naše problémy byly úplně diametrálně odlišní od problémů světa, protože tady se privatizovalo, tady se rozdělovala republika, tady se zaváděla měna a tak dále, a tak dále. A dneska ty naše problémy jsou úplně standardní problémy. Drtivé většiny západních zemí, akorát, že žádný z nich není u nás nikterak eskalován. Když jsem se bavil s jedním kolegou ekonomem z časopisu The Economist v Londýně, tak měl takový hezký přirovnání, že Česká republika je takový jako tlustý boxer. Jako ten šampionát nevyhraje, ale můžete do něj mlátit zleva zprava a ten tukový polštář ho jaksi ochrání. Tak doufám, že trošku zhubnem.
Nás tohle napadlo právě v tom smyslu, že pozorujeme, že se třeba teďka z takového laického hlediska hodně budu mluvit, že se třeba teď všechno zdražuje. Nějakým způsobem vím, že existuje inflace, ale zároveň se třeba nezvedají platy. Takže z toho začínáme mít poměrně strach a říkáme si, co se děje.
To jsou takové těžké věci. Ten dluh z titulu koruny je potřeba nějakým způsobem splatit. Každá země na světě použila stejný recept. No, některá ho použila intenzivněji, některá méně, ale ten vektor, kterým se všechny země vydaly, byl stejný. A to totiž to, že tady vlastně, když to řeknu hodně ostře, tak tady jakoby panoval v mnoha oborech komunismus na ten rok, protože my jsme vlastně ten motor, který normálně běží na trhu, tak ten se zastavil schválně. To nebyla chyba ekonomiky, ale to prostě to bylo potřeba zastavit. Namísto toho se tam nasadil státní sektor. Takže, a to je správně, takže se to má dělat v krizích, že se ten průšvih jakoby rozmázne do budoucnosti ve formě dluhu. Co se týče těch mest, tak to je věc, která v České republice se vyvíjí zajímavým způsobem. My tady obecně máme relativně nízké platy ve srovnání s okolními zeměmi, ale máme tady celkem nízkou i cenovou hladinu. Takže Česká republika, pak se z toho vychází jakási parita kupní síly, takže tam ta Česká republika, kor Praha, už se dostává nad evropský průměr, co se týče toho, co si tady vlastně za ty peníze koupíte. Česká republika na tom obecně hůř, ale Praha patří k nejbohatším městům Evropy.
A co se týče toho teda, jestli se Česká republika jakožto stát bude umět postarat o ty obyvatele, kteří tady budou v budoucnu, to znamená my mladí, kteří tady budeme někdy v důchodu, tak bude Česká republika schopná nám poskytnout nějaké starobní důchody. O tom se teď taky hodně mluví a vlastně se hodně často říká, že ne a že prostě si s tím musíme nějak poradit sami a už teď investovat do Bůh ví čeho, abychom vůbec měli na to si v důchodu koupit housku a salám.
No, my máme tak takový pay-as-you-go systém, se tomu říká, a je to něco, co bych připodobnil k průtokovému ohřívači. Ty peníze se dneska vyberou u mě a zítra je má důchodce a kupuje se za ně ty rohlíky. Takže vlastně ty peníze tam jakoby nikde nejsou. Jo? Ty se hned předá důchodci. Má to tu výhodu, že se to nedá vykrást, nedá se to vynulovat. Má to tu nevýhodu, že musí být jistý demografické podmínky tak, aby ta produktivní část obyvatelstva byla schopná utáhnout nejen důchodce, ale i vlastně vás, nebo lidi, kteří ještě nepracují a studují třeba do 25, nebo já jsem studoval ještě díl. Takže když si to takhle vemete, tak já vám na takovou malinký pofoukání, malou záplast na to hrozné slovo daně. Tak když si to tak vemete, tak vlastně jste produktivní jenom polovinu svého života. Jo, řekněme, já nevím, od 25 do 65. No a tam máte 40 let. No a teď máte 25 let, co jste neplatili daně, to jste vlastně čistí příjemci, stát za vás platí stát zásluhy zdravotnictví, školství a tak dále, částečně přispívá na vaši hromadnou dopravu. Pak budete 40 let vydělávat a pak ještě budete třeba řekněme 15-20 let důchodu. Že polovinu svého života budete ty daně odevzdávat, abyste vlastně mohli zaplatit sami sobě na tu zbývající polovinu života. Takže ty daně plus minus, když je to takhle nastavený, tak ty daně budou plus minus, teď to trošku jako zjednoduším, ale 50%. Není nikdy možný udělat nějak jako zázračně nízké daně. Některé daně můžou být nízké, třeba daň z příjmu fyzických osob, to si myslím i já, že tenhle daň by se měla snižovat, ale jiné daně se pravděpodobně budou zvyšovat, jsou daně typu DPH, to je vlastně taková neviditelná daň, o který málo kdo ví, že kdykoliv se kupujete cokoliv, kdykoliv se pohnou peníze vlastně, tak z toho jde státu taková celkem asi daň budoucnosti. Takže daně se určitě budou nějakým způsobem zvyšovat. Západní státy neumí létat s vyrovnaným rozpočtem, to znamená, my jsme furt jaksi se převažujeme do nevyrovnaného rozpočtu. A jediný způsob, jak těm nevyrovnaným rozpočtům zabránit a jak jim zamezit je buď tedy snížit výdaje, takže to znamená snížit důchody, když to vezmeme kolem a kolem, protože to je opravdu největší částka, abychom si tady předvedli, jak je těžký to politické rozhodování, anebo zvýšit daně. Nějak moc jinak se to dělat nedá. No a teď, co se týče vás, tak je známý, že nás těch čeká těžký demografický zadek, se tomu tak říká, a že vy budete na svých bedrech muset nést mnohem více jaksi pomyslných důchodců, než třeba já. No, takže tady je taková naděje, že buď to se udělá reforma důchodů, tak abychom z toho průtokového ohřívače měli boiler, kde už ty peníze, já se budu celý, každý měsíc si budu spořit nějakou částku, a ta se mi asi ohřívá a může se mi zhodnocovat ať už v bance, nebo skrze dluhopisy, nebo akcie, nebo nějaký fondy. To už je víceméně jedno. Nevýhodou toho ovšem je, že se ten boiler musí napustit. A dokud se nenapustí, tak z něj ta voda nebude téct. Takže máte průtokový ohřívač a najednou já potřebuji najednou sehnat někde 80 litrů vody, ale furt mi musí téct ty peníze těm důchodcům. Jo, takže ten přechodový moment je hrozně těžký, protože na to, aby se ten boiler naplnil, potřebujete celou generaci, aby si jako vlastně generace vaše ideální, že od prostě příštího roku, co začnete vydělávat, tak si tam budete muset odložit nějaký peníze. Těch peněz jsou velký částky, ono se to nezdá, můžeme se to klidně spočíst, jestli chcete. Vezměme si třeba, že budete v důchodu 20 let. Což za prý člověk neví, takže si s tím blbě počítáte, že když počítáte, že budete v důchodu 20 let a najednou se díky bohu dožijete 21, tak jako kde budete mít ty peníze, když se takový budete špořit, že jo? A zase na druhou stranu je zbytečný mít 4 miliony a umřít druhý den důchodu, nebo druhý rok. Proto je to pojištění, jo? Protože tam to člověk není schopný vlastně odhadnout, kolik by si měl našpořit. Ale řekněme, že byste měsíčně chtěli kolik by se tak dámy představovali na pohodlný, příjemný důchod měsíční.
Tak třeba 25 tisíc?
25, tak řekněme 25 tisíc, to je částka, za který se dá vyžít, předpokládám, velice pohodlně. No a teď teda počítejte se mnou, kolik byste si musela naspořit, abyste si mohla vyplácet 25 tisíc ročně 20 let.
6 milionů?
No, a to je 25 tisíc měsíčně. Takže vy byste vlastně máte za úkol během svého života sehnat 6,5 milionů. Což sami uznáte, to člověk najde na ulici. A i kdyby je na ulici našel, tak se obávám, že by si spíš v našem věku, já se tady ještě hodím do té kasty k vám, ale v našem věku by spíš, kdybychom hráli každý v loterii 6,5 milionu, tak málo kdo si to asi nechá na ten důchod. No, vy si koupíte podle mě jachtu, vy si koupíte koně, já si koupím, co bych si koupil, já bych si taky něco koupil, něco s bazénem. Ale neuložil bych si to, takže proto tady vlastně máme ten povinný důchodový systém, protože člověk není schopný odhadnout, že to dělá 6,5 milionu, těch 25 tisíc, takže my ho vlastně musíme nutit, nebo my sami sebe, jsme si udělali takový zákony, abychom sami sebe nutili odkládat. No a takže teď ještě jednodušší zadání, kdybyste teda byla v důchodu 20 let, pobírala 25 tisíc korun měsíčně a kolik byste si musela měsíčně odkládat z vašeho platu, kdybyste pracovala 40 let? 12 500. Jo, pokud 20 let, no, pokud 20 let chcete dostávat 25 000, tak 40 let musíte spořit 12. Takže z každého platu, včetně vašeho vůbec prvního, byste měli odložit 12,5 tisíce, ne jednou ročně, každý měsíc. To je úroveň racionality, který člověk není schopný. Ani inteligentní nobilisti by jako tuhle tu úvahu málo kdy udělali. Tam jsou věci, kterými se my teoreticky zabýváme v ekonomii, proč to tak je. Ale je to jeden z příkladů lidské iracionality. Jo, že všichni ví, že bychom si měli tolik našpořit, ale nikdo to nedělá, protože všichni jako nějak tak počítáme s tím, že to za nás stát zatáhne. Což zatáhne, to je tak vlastně součást morálního hazardu, že my, i kdybychom stokrát řekli, hele, spořte si, my vám ty daně snížíme, my vás nebudeme nutit spořit do důchodového, ať si každý zařídí, jak chce. No ale ten stát vždycky nenechá ty důchodce umřít prostě na ulici zimou, i když to propijou nebo prohýří v loteriích, tak prostě ten stát se o ty důchodce vždycky postará. Takže na tady to vlastně my lidé všichni tak trošku hřešíme. Ale spořte a ty částky, to si uděláte sami představu, jak velký ty částky by měly být.
Mění se třeba ten způsob spoření od toho třeba ukládat si peníze někam na spořící konto na dnešní třeba investice, o čemž taky hodně lidí přemýšlí?
Jo, my jsme teda Češi dost konzervativní v tomhletom, ale dneska se to vlastně k nám dostává skrze vás, skrze vaší generaci, skrze různé ty aplikace. A člověk dneska už před 20 lety musel člověk opravdu vystudovat a být dobrý a být na tom místě a jako řvát a křičet a umět se na té burze pohybovat. A dneska to dokáže ovládat malý dítě. Neříkám, že nutně vydělávat, ale ovládat může každý malý dítě. Což je mimochodem zajímavá další možná odpověď na tu vaši otázku, protože nám se hrozně zdemokratizoval kapitál. Jo, když před dvěma generacema každý zaměstnání k sobě mělo nějakou motiku, počítač, křídu. Teď se to všechno zmrzlo do tady toho. No, takže Bill Gates používá stejný pracovní nástroj jako můj 14-letý syn. Má vlastně stejný kapitál. Jo. Nepotřebuje k tomu žádný nahrávací studio. Když na to přijde, tak si to může v nějaký kvalitě natočit i malý dítě. Takže je dost dobře možný, že tu emancipaci, kterou za posledních několik desetiletí si zažily ženy, tak příští na řadě budou děti. Že se děti zemancipujou, dostanou volební právo, což by podle mě bylo rozumný, tak aby teda do 18 let navrhuju, aby ten hlas držela matka. A jestli bude konzultovat s dítětem, to je druhá věc. Ale děti by právě měly vyvažovat jejich hlasy, ten těžký demografický zadek důchodců, aby se tady volilo podle toho, aby se tady žilo do budoucna dobře mladým. A ty staří mají velice silný zastoupení. Tak v anglické politologické terminologii se důchodcům říká šedivý panteři, grey panthers, protože je to nejagresivnější voličská skupina. Je jich za prvý hodně, za druhý chodí k volbám, za třetí mají čas sledovat politiku víc než normální člověk, no a za další jsou citliví na malé změny v důchodech, takže lze jejich politické rozhodnutí ovlivnit třeba 100 korunou. U nás by se to asi nestalo, že by mě za 100 korun, že bych si změnil svůj politický, ale u těch důchodců to prostě hraje o hodně větší roli než u nás. Takže je možný, že se ta ekonomika nejen zženští, takže vlastně dneska udrtí většiny zaměstnání, je úplně jedno, jestli vykonává žena nebo muž. Díky bohu takhle to nebylo v minulosti. Ty práce prostě fakt vyžadovaly charakteristiky, které byly stereotypně přišitý na ta pohlaví. Ta ekonomika byla taková tvrdá. Fakt, když to přesněte doly a ty šutry a kolejnice. A teď ta ekonomika jakoby zženštěla. Já jsem o tom dokonce napsal článek Ekonomika, tvé jméno je žena. Kdy se ta ekonomika změnila, jakoby zjemněla, takže že v nich mohou pracovat úplně všichni a další level zjemnění bude, že tam budou moct pracovat děti. Kdyby se to povedlo, tak vlastně máme vyřešený ten důchodový systém. Byla trošku delší odpověď, ale kdyby děti začaly opravdu jako vydělávat hraním a navzájem se tím takhle jako obohacovat, tak by vlastně tohle do té těžké reformy mohlo přinést nový impuls. Jinými slovy, vy byste nám vlastně jakoby vraceli to, že jsme vám postavili internet a tato naše generace. Takže takhle nějak to asi dopadne. No, tak doufám ve váš i náš prospěch, že se ekonomika stane čím dál tím větší, jakoby, že je čím dál tím lehčí, a jak fyzicky, tak i psychicky.
Ještě jsme se v souvislosti s těmi investicemi chtěli zeptat na kryptoměny. Což je věc, která je jednak velmi moderní, ale jednak také velmi volatilní, že například teďka, myslím, Bitcoin klesnul na polovinu své původní hodnoty a je volatilní tím stylem, že slavná osobnost napíše tweet a Bitcoin strašně vystoupá, napíše další, Bitcoin strašně klesne. Je to něco, do čeho bychom měli investovat, nebo jaká je budoucnost kryptoměn?
Já si myslím, že ne. Já bych byl opravdu ve vašem případě opatrný, já bych to svěřoval do rukou odborníkům. Teď se tady nechci nějak přihřívat polívku, jakožto člověk, který pracuje v bankovnictví, ale je lepší si vybrat nějaký fond, to jsou opravdu lidi, kteří tam sedí od rána do večera. A třeba, já nevím, 5% nebo 10% vašich úspor si dejte do těchto těch spekulativních, jako spíš jako na srandu, nebo na hraní, nebo na zábavu. Ale je to opravdu bungee jumping. Já si myslím, že to jednoho dne, jakási budoucí verze Bitcoinu, na které se neustále pracuje, těch měn je tisíce a každá má nějakou vlastnost, ale žádná z nich není úplně postavená, kromě toho Bitcoinu, to je hotový projekt, to je projekt, který je funkční, ale strašně nemotorný ten systém, je pomalej, drahej, nemůže se na rozdíl od internetu, kde se může pohybovat pětiletý, tříletý dítě, tak ty pohyby po té kryptosíti, po těch ledgerech není tak jednoduchý, teprve se to rodí. Takže nějaká budoucí verze Bitcoinu bude podle mě jednou změn. Možná se z ní stane páteřová jakási měna, jakési digitální zlato. Takže si tam něco málo dejte, je to možná dobrý, i člověk tím začne víc sledovat. Já jsem si třeba taky koupil nějaký Bitcoin a koupil jsem si dokonce nějaký, no prostě jsem si koupil asi 6 různých měn, od té největší až po měny, které nejsou ani listované na některých burzách, takový jako malý projekty. No a já jsem si to udělal kvůli tomu, abych se jako učil. Zaprvé je to hrozně zajímavý pro mě jako pro ekonoma vidět zrod nový měny pod rukama, která není ani státní, ani politická. Je to planetární, digitální měna. Si říká, že někdo umí udělat z prdu kuličku, tak ty kryptoměny jsou, tam není ani ten prd. Jo, to je opravdu jako... Ale hrozně hezky se na to dá právě ukázat, jak se tvoří hodnota. Ta hodnota se tvoří tím příběhem, což je v tomhle případě teda ten algoritmus. No. Ten Bitcoin měl původně nahradit banky, vznikl v roce, kdy byla bankovní krize a státy dotovaly, teda s výjimkou té České republiky, státy dotovaly své banky, tak se taková skupina anarchistů, když to zase trošku jakoby přitáhnu za vlasy, rozhodla, že vytvoří alternativu bankovnictví. Tak zatím se to alternativou bankovnictví nestalo a zřejmě v budoucnu, ale to bude možná spíš pohádka pro no, příběh pro vaše děti, než pro vás, se asi digitální civilizace, jako jsme my, hodí digitální měna.
Vy jste právě mluvil o těch dětech, tak tady se nabízí otázka o vzdělanosti a vzdělání. Je to něco, do čeho by stát měl investovat, protože vlastně lidi, kteří mají vyšší vzdělání, tak na ně ale čeká méně pracovních pozic. Tak jestli se to vlastně vůbec vyplatí státu investovat do toho, aby lidi byli vzdělaní, anebo prostě to nějak nechat a lidi, kteří mají nejnižší vzdělání, ať si vyberou z 10 pracovních míst, která na ně čekají.
No, ta kvalifikace je vždycky jako jednodušší být přezdělaný než naopak. Tam určitě ta investice do vyššího vzdělání se vyplatí. Já to ani neberu jako investice, já si myslím, že to je povinnost lidí rozumět světu kolem sebe a snažit se prohlídnout skrz tu povrchní rovinu třeba toho internetu, protože na internetu jste si všimli, že nic nenajdete. Tam totiž nic není a určitě tam nejsou ty hluboké věci života. Vzdělaný národ je to jediné bohatství, který ten stát dlouhodobě má. Všechny ostatní podoby bohatství jsou spíše pastmi. Jo. Země, které třeba jsou bohaté na nerostné suroviny, tak málo kdy se stává, že by země jako celek byla bohatá. Spíš se pak člověk soustředí na ty své nerostné suroviny, ty vyváží a právě zanedbává a řeší na vzdělávání. Já to trošku přirovnávám k tomu, jako když máte počítačovou hru, kde najednou uděláte cheat a máte nekonečně nábojů a nekonečně životů, tak ta hra pak jako přestává mít moc smysl, protože prostě chodíte, kosíte a takhle se chová stát, který našel přirozený zdroj bohatství. Inteligence a vzdělání národa je to největší bohatství, nejen ekonomický, ale i lidský, kulturní, spirituální, vědecký, jakkoliv chcete. Takže čím vzdělanější budeme tam, tak tím lépe.
Třeba v Dánsku existují, co jsem slyšela, nějaká stipendia za to, že člověk studuje vysokou školu. A myslíte si, že něco takového by se dalo implementovat v České republice?
No to jsem dostával i já, tomu se říká SU, Student Udelze, něco takového. A stačilo na to splňovat tři věci. Člověku muselo být 18 let, musel bydlet 2 roky v Dánsku a musel být zapsaný na škole. A já jsem to splnil a já jsem ty částky též dostával a byly to celkem jako hezký částky. Myslím, že by se z toho dalo i skromně vyžít. Opravdu to nebylo kapesný, to bylo jako stipendium. A ještě ty děti, které bydleli od rodičů vzdáleně, tak dostávali vyšší ty stipendie, aby se mohli zaplatit ten nájem. V Americe je to zase naopak, u nás to máme tak nějak jakoby uprostřed, chcete-li. Já dokonce s Bobem Kartouzem a dalšími dávám takový návrh, teď to budu debatovat na amerických univerzitách v létě, že by se ten bezpodmíněný příjem, o kterém se tak často hovoří, aby nebyl bezpodmíněný, ale by byl podmíněný vzděláváním. Jo, to znamená, buď to pracuješ pro někoho, anebo pracuješ na sobě, to znamená vzdělávání. Já bych si přál svět v budoucnu, protože já si nemyslím, že zahálka a lenost je nutně smyslem lidského bytí a být za to placen jenom z titulu člověčenství, mi přijde, že není optimální. Takže člověk, který přijde o práci, anebo který si bude chtít prostě odpočinout od práce, tak si půjde na rok studovat film, a bude srovnávat použití kamery ve filmech Davida Lynche a George Lucase.
A máme na to ve státní kase peníze?
Napíše na to bakalářku. No to by se musel předělat celý systém, protože já bych si to představoval tak, že by vlastně člověk byl na univerzitě furt od začátku svého života, nebo na univerzitě na škole, až do konce. By ho to vlastně z takhle univerzita se mohla stát páteřovou strukturou ekonomiky, tak jako u nás vyrábíme, řekněme, auta. I když to taky, jo, to je jenom 30% HDP, je manufaktura, zbývajících 70% jsou služby. Ale jo, kdyby si člověk chtěl odskočit od nějakého zaměstnání, tak by se mohl jít občerstvit, anebo kdyby přišel o zaměstnání z titulu, já nevím co, vymyslíme sebeřídící auta a už nebude potřeba pro tolik řidičů práce, tak místo toho, aby se stali nezaměstnanými, tak by vlastně ten systém zaměstnal. V tom, že by tady byly i tovaryšové a že tyhle ty drobné práce by se taky dělaly v rámci univerzity. To nemusí být všechno jenom Virgil a latina a humanitní vědy, ale vysloveně jo, i řemeslníci by měli takovýhle celoživotní vzdělávání. Protože to je jediný způsob, jak se vůbec bránit nebo připravit tomu, že se člověku furt ta práce mění pod rukama. Jo. I práce kantora se šíleným způsobem změnila za poslední rok a za poslední léta. Takže se na to je to pochopitelně nákladný systém, ale kdyby se to nějakým způsobem, určitě by to vyšlo lépe než ten nepodmíněný příjem. A kdyby se to nepovedlo, tak aspoň bude mít vzdělanější národ. Já jsem právě říkal, že se příště nastane nějaká, nedej bože, podobná situace jako ta loňská karanténa, tak bychom měli automaticky hned druhý den najet na jazyky. Prostě ty, kdo nemůžou chodit do práce, tak si najdete tady na 4měsíční kurz, já nevím co, angličtiny, japonštiny, němčiny, ruštiny, finštiny, maďarštiny, dánštiny, nebo si tady udělejte, těch kurzů je dneska hrozně hodně. No a mohli jsme teď po roce té karantény vylézt jako národ, který třeba už konečně se doučil anglicky, neudělali jsme to. Jo, ty peníze bychom příště měli nedávat lidem jenom kvůli tomu, že byli kdysi číšníci a teď nemají do čeho hrábnout, což bylo správně na začátku, tam nebylo čas řešit, kdo je kdo. Ale teď, až se nám to stane po druhý, tak už bychom to mohli udělat trošku inteligentněji, říkat, že Franto, OK, teď nemůžeš pracovat u sebe v kuchyni, budeš dostávat 80% svého platu, ale podmínkou je, že budeš absolvovat kurz a v momentě, kdy tě vyhodí, tak přijdeš o to stipendium, nebo se ti sníží.
To, že by měl stát dávat důraz na vzdělání, hodně úzce souvisí s naší poslední otázkou, a to jestli by měl stát teda dávat důraz na tu spokojenou společnost, dejme tomu na to, aby právě byla vzdělaná, aby měla nějaké to umělecké kulturní vyžití, anebo právě na tu čistě produkci, jako třeba vidíme v Číně, kde se hodně produkuje, vede teda těm ekonomickým žebříčkům, prostě čistě v číslech je na tom daleko lépe, tím pádem teda může ovládat třeba nějak světový trh, ale o té spokojenosti tamních obyvatel se můžeme tady bavit v jiné úrovni než třeba o spokojenosti Evropanů. Takže na co by měl ten stát dávat důraz z tohle dilematu?
Vždycky hrozně velký filozofický problém, jestli jaksi pomáhat těm, kteří jsou šikovní, anebo jestli pomáhat těm, kteří jsou nešikovní. To je, na to není žádná úplně jednoduchá odpověď. Ivan Havel, můj kolega a dneska už teda na slávě boží ekonom, říkal, že ta naše společnost musí být dost kapitalistická na to, aby lidi měli tendenci plavat co nejrychlejším tempem, co jsou schopní, ale zároveň to udělat tak, aby se nikdo neutopil. Je to jako když jedete v autobuse na školní výlet, je vás řekněme 30, a teď si musíte udělat pravidla na to, jestli se teda jako bude čekat, když někdo přijde pozdě, nebo jestli se mu odjede. Jestli prostě zbývajících 29 lidí se má dusit v autobuse o 5 minut, 10 minut díl kvůli někomu, kdo nevím, se tam kupuje někde párek v rohlíku. Do jaký míry asi tomu člověku ujet nepřipadá úplně úvahu, jo? I když to všechny štve. No a teď teda ten stát to musí udělat tak, aby mu neumřeli důchodci a zároveň, aby tady byla škola, aby ten národ prostě byl hluboký, aby nebyl jednoduše zblbnutelný, abychom nebyli hloupí, abychom se zase posunuli na tom žebříčku toho potravinového ekonomického řetězce na vyšší a vyšší příčky. Což my jsme se posunuli za těch 30 let celkem dost. Je to vlastně vidět hezky na autech. Jo. My sice furt vyrábíme auta, ale dnešní auto ve srovnání s autem před 30 lety, dneska je to obejvák. Tam máte CDčko, počítač, Wi-Fi, telefon. Dokonce bych řekl, že to je mnohdy auto vybavenější než vaše domácnost, protože která domácnost má klimatizaci a který auto nemá klimatizaci těch aut. Sklamat zase prostě víc, než co máme sami u sebe v bytě. No takže jo, my jsme vlastně se do toho auta nastěhovali s tou svou ekonomikou a ta investice do tady toho by se ještě dala jako propojit s takovou myšlenkou, se kterou si pohrávám posledních několik měsíců, a který Česká republika zažívá brain drain, že nám odjíždějí nejchytřejší hlavy na západ. Tak jsem si právě hrál s myšlenkou, že bychom s tím bojovali tak, že bychom udělali brain gain a že by se Česká republika přejmenovala naspátek na Czech Republic pomlčka Bohemie a že by z Bohemie, což mimochodem zahrnovalo i Moravu a Slezsko kdysi, a že by se tady z Bohemie udělalo prostě krásné místo na žití pro nejzajímavější lidi světa. Zjistili jsme během korony, že není nutný pro někoho, kdo pracuje v Silicon Valley, aby seděl v Silicon Valley, to nám tak jako vlastně nedošlo. Ta neskutečná rozpjatost, který ten internet umožňuje. Takže chytrý pár manželský ze Silicon Valley nezvýší třikrát svůj příjem tím, že se nechá zvýšit mzdu, ale kdyby se odstěhovali do Bohemie, ať už do Prahy, nebo do Brna, nebo do Olomouce, tak budou pobírat stejný plat, ale budou mít několikanásobně vyšší kupní sílu. Takže pokud budeme země, kde lidi budou mít anglicky, kde v srdci Evropy jsme, máme to tady bezpečný, máme tady špičkový zdravotnictví, máme tady dobrý školství, máme to tady neskutečně bezpečný, tak se jenom ještě naučit toleranci a nějak to daňově udělat tady, aby to tady bylo opravdu byla bohémie. No a kdyby se nám podařilo nastěhovat všechny chytrý lidi světa do České, do bohémie, tak máme vystaráno jak na ty důchody, tak co se týče energie, která mám pocit, se české, se mé zemi poslední dobou nějak nedostává, jako kdybychom lapali po dechu, jako kdybychom o něj přišli. Tak tady to si myslím, že první bychom se tady přejmenovali na Česká republika pomlčka Bohemie, tak to by nám dalo, to by nám dalo ducha do těla. Najednou by to zahraničním pozorovatelům bylo jasný, co se děje. Jo, aha, to je prezident Bohemie, dobrý. Tady to je ministr financí Bohemie, jo, tady máte ministryně kultury Bohemie. My bychom tím mimochodem získali název, který nám právoplatně patří, myslím si, to se jako nevymýšlíme, to jako kdyby se třeba jako Holanděni chtěli najednou přejmenovat na hippíky, tak to by neprošlo. Ale my ty bohémy tam máme, jmenovali bychom se jako snad jediná republika na světě podle vlastnosti. No, protože Francie, jako, jo, ale není to vlastnost, Německo taky není vlastnost, Amerika taky není vlastnost, Finsko taky není vlastnost, ale Bohemie, bohemský je. Je vlastně vlastnost. No a mimochodem bychom získali dvě hymny. Ne, zaprvé bychom si odpověděli na to, kde domov můj. Bychom věděli jako Bohemie. Tak teď to jsme taky mimochodem zjistili během korony, kde domov můj doma. No a získali bychom druhou hymnu, kterou by nám už nikdo neodpáral. Nejdelší, jednu z nejdelších písniček vůbec, co byla kde napsána. A nejhezčí písnička, ve které se kloubí snad všechny hudební styly, co Freddie Mercury dostal pod ruku, takže Bohemian Rhapsody by byla zadarmo, bez jakýchkoliv problémů s copyrightem, dána do vínku zemi, která by nesla hrdé jméno Bohemie.
Tak uvidíme, jak to s tou Bohemií vyjde, zní to skvěle, konečně bychom mohli žít bohemský život.
Ano, přesně tak a bylo by to úplně legitimní.
Tak moc děkujeme za rozhovor.
Taky děkuji. Mějte se moc hezky.
Děkujeme.
Ať se vám tady dobře mění věci.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz